Právě vyšlo letní vydání tištěného měsíčníku Hrot. Slunce, sny a biznis. Exkluzivní rozhovory. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Jak manželský pár ze sklárny vytvořil prémiovou globální značku? Na návštěvě u trojice Čechů, která provozuje unikátní turistické projekty v zahraničí. Jak česká platforma propojuje turisty s komunitou místních průvodců? Apka, která mapuje top výletní místa ve střední Evropě. Obsáhlá příloha k letošním filmovým varům. Po stopách pražských restaurací, které voní dálkami a exotikou. A mnoho dalšího. Přibalte si inspiraci na cesty. Tištěný měsíčník Hrot. Letní dvojčíslo právě v prodeji. Hrot, vaše cesta na vrchol.
Jana Matesová, ekonomka a bývalá zástupkyně Česka při Světové bance. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišla. Jsou Češi ohroženi chudobou?
Češi jsou ohroženi chudobou více, než byli před rokem dvěma, než byli před 10 lety, ale jsou pořád mezi 5 zeměmi na světě, kde je ten podíl těch ohrožených chudobou nejnižší. A to proto, že máme velmi dobré sociální zázemí a nejdůležitější z toho je bezplatné zdravotnictví. Opravdu dostupné. To není jako Kanada nebo Británie, kde když máte akutní problém, tak za 2 měsíce se dostanete se svou hnisavou angínou možná k praktickému lékaři. U nás je opravdu dostupné. Čili ano, jsou ohrožení víc. Roste ten podíl domácností, které z měsíčního příjmu nic neušetří, ale pořád to není ohrožení života.
No ale není to... To není asi nic, za co bychom se měli chválit jako země. Co je tou příčinou, podle vás?
Příčinou je, tak, pokud jde vysoká inflace v posledních letech,
ano,
která velmi znehodnotila všechny úspory. A to se významně týká skupiny důchodců, kterým sice inflace neznehodnotila příjmy, protože byly valorizované, vlastně plně valorizované dlouhou dobu s výjimkou minulého roku.
Tak, ano. Ten ústavní soud. Ale pojďme dál, ano. 30% inflace, tak.
No, to bylo dokonce už víc, někdy od roku 2019, kdy se odpoutala z těch... tolerovatelných, vlastně optimálních hodnot, tak za tu dobu úspory ztratili už víc než 30% na hodnotě. A teď máte tu početnou skupinu domácností, jednak starobní důchodci, zejména ty jednočlenné domácnosti, což ještě navíc jsou převážně ženy, protože se dožívají delšího věku, ale mají docela výrazně nižší starobní důchod. Teď v tom minulém roce, kdy byl příspěvek za narozené děti, výchovné, tak se snížil rozdíl průměrného důchodu žen a mužů na 11%. Předtím to ale dlouhodobě bylo 18%. Ono to hraje roli. A potom jsou ty rodiny samoživitelů, ale u těch důchodců samozřejmě oni z toho svého příjmu důchodu často nevyžili a doplňovali ho o úspory a ty se jim najednou zmenšily o třetinu.
My jsme během toho prvního čtvrtletí rostla reálná mzda, což je asi jako super, můžeme být za to rádi, ale přesto na tom nejsme jako před covidem. Kde vidíte ty příčiny? I podle Eurostatu vlastně Česko bylo tou jedinou zemí, která se nedostala zpátky na tu úroveň.
Tak česká ekonomika spadla v roce 2020 obrovsky. Ten propad byl mnohem větší než třeba u Německa nebo u sousedních zemí. Obrovský propad. A je to ta hlavní příčina, proč se tam ještě nedostala, protože potom rostla v dalším roce třeba asi o procentní bod rychleji než Německo, ale předtím spadla o 3% body hlouběji než Německo. A to bychom mohli jít... mohli bychom brát ty jiné členy Evropské unie zemi po zemi, ještě by to u některých jako u Polska vyznívalo hůř v náš prospěch. Takže to je ten nejvýznamnější důvod. My jsme měli obrovský propad v roce 2020 a potom jsme výrazně vypadali plýtvali veřejné prostředky ne na zhodnocování ekonomiky, ne na investice, vždyť tady investice...
Tady nic není.
Tady nic není.
Tady nic není, já budu stříhat, tady nic není. Jako infrastruktura tak nějak se jako rodí, ale teďko se zrovna zamázla gigafactory na severní Moravě.
No, doufejme, že nezamázla. Ale k té infrastruktuře tak, vážení sledující, mluvím jak vám z Prahy, tak Praha, obchvat Prahy je klíčově důležitý pro ekonomiku celé České republiky, protože tady se potkávají transitní toky, dopravní, nákladní přeprava po Evropě, po Evropské unii, po tom vnitřním trhu je převážně formou kamionů. No ale tady tudy neprojedou, takže ztrácíme na tom peníze a tak dále. Poslední kus Pražského okruhu se otevřel v roce 2011.
Tak zapomněl.
Zamázla gigafaktory, říkáte. Já se vrátím ještě k těm důvodům. Tak ano, neinvestovalo se do infrastruktury a kromě toho další důvod docela podstatný nebo hodně podstatný je, že ještě před covidovou pandemií už bylo jasné, že ten ekonomický model, který má Česká republika, to byl model, který zavedla vláda Zemanová, pak uplatňovali ty další na přelomu století. Pozveme zahraniční investory, aby naše podniky dobře řídili a přivedli je k prosperitě. Když teď za chvíli budeme členská země Evropské unie a otevře se nám ten evropský trh. A ten je pro nás naprosto zásadně důležitý, členství v Evropské unii je pro nás životně důležité z hlediska životní úrovně. A tehdy to byla určitě nejlepší ze všech možných strategií, které jsme mohli použít. Jenomže ti západní
investory... Ta Zemanova strategie, nebo ta vláda...
Ta strategie, jak oživit českou ekonomiku. Přizvat západní firmy, které umí výrobu, které mají vlastní značky, které mají sítě obchodní po celém světě, umí dělat ten marketing a prodej a začlenit se do jejich řetězců. Jenže jsme se začlenili tou prostřední částí, ono to na začátku asi jinak nešlo, to znamená jako ty montovny, jak se zjednodušeně říká, v té fázi, která nevymýšlí produkt, nerozhoduje o tom, co by měl umět, jak to vyvineme a nerozhoduje ani o tom, pro koho to vyrábíme, kam to budeme vozit a za kolik to tam potom budeme vozit. V té prostřední části jsou nejmenší marže, tam není z čeho přidávat na mzdách.
Takže jsme pořád montovna.
A my jsme u nás významnou část pořád jako bohatství země a příjmu lidí produkuje ta montovna, protože sice máme veliký podíl služeb, ale spousta těch služeb je nabalená na tu montovnu, na tuhle výrobu. Se to vyčerpalo. Už se to vyčerpalo před pandemí, čili bylo jasné, my musíme najet na jiný model, vybudovat ty značky, spousta inovací, ale to se nestalo.
K tomu se dostaneme ještě. Ještě mě tam zaujala věc, když jsme se bavili o tom, o těch veřejných prostředcích. Podle vás se jako vyplýtvaly ty peníze na něco nedůležitého? Vy jste mimochodem uvedla Polsko jako příklad, které skutečně jak peníze, jak svoje vlastní veřejné finance, tak i vlastně evropské fondy byly schopni perfektně využít na tvorbu infrastruktury a Polsko je dnes úplně někde jinde. Myslím, že vtipy o Polácích už tady nikdo nepoužívá. Takže u nás se to nějak vyplýtvalo, postrácelo.
Asi bych nepoužila slovo vyplýtvalo, ale tři poznámky k tomu. Jedna věc je, že odvolám se na Nejvyšší kontrolní úřad, který říká, 90% prostředků vyplacených v roce 2021 jako kompenzace za pandemii, za lockdowny neměli s pandemií nic společného a nešli do investic, šli do spotřeby, čili, ale přitom předtím byly lockdowny, vyrábělo se mnohem méně, ekonomika se propadla hluboko. Čili šli do inflace, protože na trhu bylo méně zboží, méně na export, za to se mohlo méně dovést, méně na nákup, ale lidé si vydělávali, takže potom to byla velká zásobárna inflace, proto u nás vyletěla dříve než ve většině vyspělých zemí, rozhodně než v Evropě. Takže to je jedna poznámka. Druhá poznámka, naše veřejné rozpočty už od 90. let mají obrovský problém, A už od někdy roku 1997 na to mezinárodní investice soustavně upozorňují, že skoro všecko, co vybereme na daních a na jiných příjmech státního rozpočtu, jde na mandatorní výdaje. Výdaje, které jsou někde uzákoněné nebo jsou na ně platné mezinárodní smlouvy. A takže tady nezbývá prostor na rozvoj, na růst, na investice.
Ale promiňte, když mluvíte o tom NKÚ, proč za to někdo nenese odpovědnost? Tak NKÚ je jako ta ctihodná instituce, která přijde s nějakými závěry. To ty závěry nikoho nezajímají?
Tak my jsme měli, říkalo se, že zákon o finanční kontrole, kterou teda nedělá NKÚ, ale je jeden z nejpřísnějších zákonů, velmi tvrdé tresty. Měli jsme zákon o rozpočtové odpovědnosti, když se měnili daně v roce 2020, tak se rovnou porušil a nikdo se ani neohlédl zpátky.
Jak si to ale vysvětlujete?
No, nezodpovědnost politiků, ale ono mezi tím i tak tohle byla vysoká politická rozhodnutí o tom, kam půjdou ty peníze v době pandemie. Ale ono, víte, i na ministerstvech lidé si myslí, tak nějak asi většinově, že ministr nese hmotnou odpovědnost. Ale ono, to není ministr nese politickou odpovědnost. A na těch ministerstvech jsou teda úředníci kariérní, kteří nesou na těch nejvyšších špičkách trestně právní a hmotnou odpovědnost. A nevím, jak je to v rámci služebního zákona nastaveno teď, ale dřív to bylo nastaveno vlastně každý úřad jinak, takže někdy to byly...
Takže tam hraje možná i, promiňte, že vám skáču do řeči, i nějakou roli tam může hrát i obava toho úředníka, aby něco udělal třeba správně, aby pak nebyl třeba popotahován nějak jako trestně právně. I to může být jedna z těch příčin.
Ano, ale to je určitě velká příčina. Řekla bych možná hlavní příčina neefektivnosti české státní správy. Ale asi to není důvod toho plýtvání. To je právě naopak. To je důvod té strašné pomalosti. Protože všichni úředníci vědí, že podle služebního zákona, pokud jsou pod služebním zákonem, že oni budou na těch místech, když budou chtít, tak budou přivěšeni na státní rozpočet až do smrti, protože potom důchod také. Ale kdyby byli odsouzeni, pravomocně odsouzeni za něco, tak tam to neplatí. A jinak můžou se toho napojení na státní rozpočet zbavit, když dobrovolně odejdou. A to jsou ty jediné cesty. Takže oni se strašně bojí toho, aby provedli něco, za co budou pravomocně odsouzeni. A proto jsou velmi, velmi opatrní, a to je charakteristický rys české státní správy, opravdu velmi opatrní, a proto inovace, zrychlování nějakých procesů nejde.
Takže i ta gigafactory může být, ale ono je tam o tom, že ta gigafactory na severu, na tom Karvinsku byla umístěna tak poměrně nestrategicky podle některých kritiků v rámci toho města, tak jako trošku rozdělovalo to město. Ale myslíte si, že toto je, když jsme zmínili tu gigafactory a vrátíme se k té struktuře ekonomiky, která hodně se po ní požaduje, aby měla tu vyšší přidanou hodnotu, je to ten typ biznisu a průmyslu, které má Česko lákat a tlačit?
Ano, je to jeden z těch typů a tohle je dokonce opravdu velice klíčová věc. Nesmírně kvalifikovaná výroba, kterou všechny moderní výroby po světě, v celém vyspělém světě potřebují. Bez čipů, bez desítek čipů, někdy stovek čipů nebo tisíců se žádná moderní technika neobejde. A zároveň je to opravdu obtížný výrobní proces. To není žádné jednoduché montování, kde vezmete. Takže je to velmi, velmi perspektivní výroba. Velmi perspektivní, která by opravdu posunula Českou republiku a posunuje ty jiné země, které už takové výroby mají, tak posunuje do jiné kategorie. Kromě toho na tom Karvinsku, základní problém Karvinska je, že mladí lidé, kteří jsou nějak kvalifikovaní a kteří jsou ochotní a připravení vzít svůj život do svých rukou, odcházejí jinam, protože budoucnost na Karvinsku nevidí. Je tam vysoká nezaměstnanost. V kuloárech se tak běžně říká, ale lidé, kteří jsou nezaměstnaní na Karvinsku, jsou nezaměstnatelní. Částečně proto, že nemají ty potřebné kompetence, částečně proto, že prostě pracovat nechtějí a náš sociální systém umožňuje, aby přesto vydrželi. A část jsou samozřejmě starousedlíci, kteří už jsou v poproduktivním věku. Takže to nejlepší, co můžete udělat pro takovéhle regiony, je přivést tam něco, co bude tak atraktivní pro mladé kvalifikované lidi, aby tam zůstali.
No, ale že evidentně, tam o to nemají, evidentně tam o to není z nějakých důvodů, není o to zájem.
Máme tak nastavené zákony oproti jiným zemím, že je to možné. Že veřejný zákon nepřeváží nad zákon. Nad zájmy, veřejný zájem nepřeváží nad zájmy, a tady skutečně to je zájem celé republiky, nepřeváží nad zájmy těch lidí, kteří tam přímo bydlí. Co by měli říkat lidé, kterým v místě jejich bydliště udělají
kde se bude skladovat vyhořelé jaderné palivo.
Třeba vyhořelé jaderné palivo. Nebo důl na měď, nebo litium. Prostě, čili tady jiné země, jiné vyspělé demokratické země mají zákony nastavené tak, že veřejný zájem převažuje. A samozřejmě ty lidi, kteří budou najednou místo do krásné zelené, neporušené, celkem neporušené přírody koukat do zdí téhle obrovské výrobny, toho obrovského závodu, ale to dneska nejsou žádné ošklivé fabriky, jako byly hutě nebo chemičky dříve, tak ty musíte důkladně vykompenzovat, včetně toho, že mají možnost si vybrat, kam by případně chtěli jít bydlet jinam a budou si to moci s tou kompenzací dovolit.
Měl by stát, protože vy jste se vrátila do dob vlády Miloše Zemana, které lákání investorů bylo také na základě různých pobídek a tak dál. Má s tím stát pokračovat, má nabízet různé daňové úlevy a tak dál. Mě totiž zaujalo, včera sdílel šéf Ministerstva pro místní rozvoj Ivan Bartoš Pirátů taky zajímavý tweet, že říká, že jsme ten nový biznis, že jsme jako dobří v gamingu, ve vývoji počítačových her a že dosud na to stát tak jako kašlal a teď by měl ten stát s tím něco dělat a nějakým způsobem to podpořit. Není to oxymoron přece, když se něčemu daří, proč se to chce podpořit?
Tak, když se vrátíme k tomu gamingu, ano, opravdu jsme výborní v gamingu. V některých jiných informačních technologiích taky a některé dokonce zůstaly daňovým domicilem pořád ještě v České republice, ale mnohé ne, protože tady nemají to podnikatelské prostředí. A z jejich hlediska to, co vadí v podnikatelském prostředí nejvíc, je, že náklady, které mají na vývoj, na inovace, tak tam potom přichází stát, například formou nebo prostřednictvím finančních úřadů a říká jim, no sice my tady máme zákon, že si ty náklady můžete zahrnout do nákladů a potom si jsou ještě odčitatelnou položkou ze zisku, což mají všechny vyspělé země, takto. A Česká republika také, ale finanční úřady s tím mají problém, aby to uznávali. Takže to je také stát. Patří státu. Čili teď v konsolidačním balíčku bylo jakési, nebo mělo být jakési prováděcí, v podstatě řekněme
to. Takže to spíš takové technikály, administrativa, než nějaké dotace prostě na podporu.
Tak samozřejmě ano, musíte jim byrokracii velmi zjednodušit a urychlit. A ono je to, protože inovace, to znamená vzít na sebe vysoká rizika. Bez žádné inovace nebudou, když na sebe nevezmete riziko, protože 10 skvělých nápadů, 8-9 z nich se vůbec nerozvine v lepším případě. Ty dvě jsou potom úžasné, změní třeba celý chod vašeho biznesu, někdy změní chod celého světa, internet třeba, také sociální sítě, tedy bohužel. Ale ty ostatní jsou propadáky. No za to nemůžete trestat, protože kdo nevezme na sebe riziko, tak nic nového nevymyslí. A to teda český stát, už jsme mluvili o té byrokracii, o těch úřednících a teď o finančních úřadech, tak jak je nastavená česká legislativa, ale i mentalita, tak riziko, braní rizika na sebe nevezme. No ti lidé, kteří mají dobrý nápad, ale vědí, že je to s rizikem, tak se odstěhují někam a provozují to, nebo zřídí si firmu jinde, třeba to bojíme provozují i z Prahy.
Bojíme se jít do rizika prostě.
Český stát brání tomu, aby aby vývoj šel do rizika. Teď pokud jde o to, jestli stát má dávat dotace nebo investiční úlevy,
dotace, protože jako řada,
to jsou dotace,
řada dotací a právě máme tady nějakou pravicovou pravicovou asi vládu.
Tak jednak dotace se dají dávat různou formou, jednak pokud jde o tyhle výroby typu gigafactory. To jsou ti game changers, to jsou opravdu
ty... Takže ty si podle vás zaslouží fakt jako prostě
zaslouží,
nějakou státní
takový
podporu.
Svět je, čili když chceme boxovat v té stejné lize o několik málo výrobců, kteří budou po světě, tak bohužel musíme používat stejné rukavice nebo stejně kvalitní rukavice, nedá se nic dělat, takový ten svět je.
Hezké
takže
srovnání.
To je tahle věc. Stát by měl umět, ale protože zase takový ten dnešní svět je, umět si rozhodnout, co jsou ty klíčové oblasti pro jeho rozvoj. Poláci si rozhodli kdysi před 20 lety, že klíčové pro rozvoj ekonomiky je infrastruktura, v jejich případě hlavně dopravní. Ona to dneska je, ale dopravní, energetická, informační sítě, tohle všechno. A bezpečnost samozřejmě, na kterou jsme ale kašlali všichni, ne zrovna Poláci.
Myslíte energetickou bezpečnost? Nebo
myslím
bezpečnost
tím
jako,
i energetickou
nebo,
bezpečnost.
Jako investice do armády třeba?
Myslím tím investice do obrany, abychom tak. Odradili. To několik zemí v Evropě, Evropské unii sice dělalo, zrovna Polsko, pobaltské země, Řecko. A mimo, dnes už mimo Evropskou unii, taky Velká Británie, ale my ostatní všichni jsme tak nějak ignorovali, že obrana je to nejdůležitější.
Dobře, Poláci dávali až 4% HDP na obranu. My teda, když dáme dohromady ty nákupy, teďko velké, tak stěží se dá dát nějak 2%. Takže myslíte si, že to je, nikdo si neuvědomoval nějakou hrozbu, nebo Česko si neuvědomilo jako hrozbu, která může přijít z Ruska, která se v podstatě odhalila až tím, když Rusko napadlo Ukrajinu.
A země na západ od nás tak ještě méně si to uvědomovali. Ale u nás nakonec v nějaké fázi, my jsme tedy nejnižší výdaje na obranu v poměru k HDP měli v tom období po finanční krizi, kdy se opravdu hluboce šetřilo všude. Ale i potom byly jaksi velice, velice nízké, i když pomalu už se ta důležitost vlastní obrany, toto povědomí mezi politiky zvyšovalo. Ne, nevyhnutelně se, ale říkalo voličům, protože teď to vidíme v živém přenosu z každý týden, řekla bych poslední rok a půl, že to lze velice snadno úplně obrátit. Hmm. Ne, že zárukou míru, bezpečí v nějaké zemi je to, že máte tak vyvinutou obranu, že si na vás nikdo netroufne, protože vědí, že proti silnějšímu nepůjdou, i když mají choutky. Ale to se u nás obrátilo na ten slogan, když budeme zvyšovat svou kapacitu v obraně, budeme tím přivolávat válku. To je přesně obráceně. Hmm. Čili tohle je taky fakt, ale když se vrátím k té infrastruktuře, Poláci si řekli, pro nás priorita je.
Prostě je to o tom, že je to o tom, že ty okolní národy kolem nás prostě věděli, co je jejich priorita a do toho začali investovat. Je to takhle?
Některé. Protože pak tady máme zase také u jiného souseda příklad úplně chybného strategického rozhodnutí, neuvěřitelného. A to bylo Německo, když se rozhodlo dělat nějaká strategická řešení ohledně, strategická rozhodnutí ohledně struktury energetického mixu, tak v Japonsku byla tsunami. V Německu nejsou tsunami úplně běžné, ale přesto se rozhodli na základě
taky
toho,
bych si řekl, že to je seismicky poměrně jako klidná oblast, ale vy jste mluvila o tom, i o té naší ekonomice, struktuře naší ekonomiky, jakým způsobem je navázaná na Německo. Mm-hmm. Německo podle řady komentátorů páchá ekonomickou sebevraždu. Souhlasila byste s tím?
Já myslím, že nespáchá ekonomickou sebevraždu, ale je v opravdu velmi složité situaci. Němečtí průmyslníci, anebo třeba šéf burzy, prostě vysocí lidé, kteří o ekonomice, kteří se v ní denně pohybují a rozhodují o ní, tak v poslední době otevřeně se vyjadřují v tom smyslu, že v posledních dekádách rozhodovali v o německé ekonomice emoce místo čísel, místo racionální úvahy o tom, co je skutečně, co se dá zvládnout, co je pro udržení životní úrovně společnosti a tudíž nedělení společnosti, co je opravdu důležité. A samozřejmě každý člověk, který má vést nějaký úspěšný biznis, a Německo má spoustu velice slavných světových značek, čili to je, to jsou
to
šéfové,
ano,
opravdu úspěšní.
Řada z nich už přemýšlí, že půjde do Spojených států.
Ano, ale to jsou lidé, kteří nemohou rozhodovat na základě emocí. Ti rozhodují na základě čísel a byli by rádi, kdyby politici o tom vnějším prostředí pro ně taky rozhodovali na základě čísel. A to se v poslední době moc, v posledních letech, mnoha letech moc nedělo. Pravda je, Němci udělali na začátku tisíciletí, sociálně demokratická vláda udělala několik dobrých kroků v otázce pracovního trhu. Oni také měli velice neflexibilní pracovní trh jako my a měli v té době, byli teda premianti v nízké nezaměstnanosti, dnes jsme je předběhli, ale ne o mnoho. A oni tehdy udělali řadu kroků v oblasti pracovního trhu. Jeden z nich byl posílení kapacity těch úřadu práce, řekněme, oni změnili strukturu, jinak je nazvali, ale takovou instituci, aby mohli, aby měli, každý ten jeden úředník měl opravdu malý počet nezaměstnaných, kterým se věnuje, já nebudu to číslo ani říkat, protože to by v Česku provokovalo, že toho nejsme rozpočtově schopní.
No ale aby je to přece klíčové, paní Matusová,
je to klíčové. Aby s nimi mohli.
Tak jaký je ten poměr? Kolik?
Aby měli 90, aby každý ten úředník měl 90 lidí nejvýše na sebe, což byl teda zlomek toho, co měli předtím. Aby s nimi mohli opravdu s každým tím nezaměstnaným mohli vypracovat trajektorii jeho budoucí kariér. Něco,
v Česku je to kolik zhruba? Tenhle údaj mi uniká.
Tak ono je to, ale u nás v Česku je to úplně jinak, protože oni ti úředníci na těch úřadech vlády mají taky invalidy, všechny sociální podpory. Dostali teda péči o sociální zajištění ukrajinských uprchlíků nebo i jiných
uprchlíků. Tomu rozumím, takže čili to nemá vůbec cenu. Prostě ta reforma pracovního trhu, která se hodně dotkla úřadu práce v Německu, Německu prostě pomohla.
Pomohla, já řeknu ještě jinou část, ale tady k tomuhle řeknu k těm úřadům práce, ale tohle nemusí to kariérní poradenství nemusí dělat ty úředníci, že? A určitě to nemůžeme chtít po těch nejhůř placených v rámci centrální státní správy, což jsou ty úřady práce. To může dělat někdo jiný. Stát na to může vypisovat zadávací řízení. Ale ano, mělo by to fungovat tak, že někdo se posadí s tím nezaměstnaným a udělá s ním kariérní poradenství. Podívejte, tady můžete čerpat tenhle kurz, tady tenhle, tady máte tyhle prostředky a tady je takováhle možnost a když byste se tam chtěli s rodinou přestěhovat, tak jsou tam tyto možnosti. Čili někdo se s nima, to byl ten záměr v Německu, ale druhý, a to byla možná věc, která pomohla z těch kroků nejvíc, oni zavedli něco, čemu říkali mini jobs, malé úvazky.
Částečné úvazky.
Oni tomu říkali prostě mrňavé úvazky. A ty spočívaly v tom, že stát zavedl možnost najímat lidi velmi pružně, velmi jednoduše, s minimální byrokracií na ty částečné úvazky, podle potřeb těch lidí, podle možností daných firem. A ty firmy platily z takových lidí jednotnou daňovou dávku a tím to celé končilo. Čili oni v jedné dávce, která byla dohromady 20%, zaplatili za ně sociální pojištění, ti lidé už nic dalšího neplatili, jakoby daň ze mzdy, jakoby prostě všecko v jedné dávce, velmi jednoduché, byrokraticky nenáročné. Strašně bychom to potřebovali.
Ještě dovolte ještě jednu věc, a ono se to týká Německa, té struktury ekonomiky, a dotkneme se i vlastně evropských voleb, které byly nedávno a ve kterých rezonovalo něco, v čem řada lidí vidí příležitost, ale řada lidí také v těch volbách slíbila, že jej zruší. A to magické slovo je Green Deal. Jak jste vůbec sledovala tu debatu a týkalo se to hodně i těch předvolebních debat, kdy zaznívalo zásadně zásadně změníme Green Deal, zásadně zpomalíme Green Deal, nebo úplně, myslím, že i párkrát se objevilo, že zrušíme Green Deal. Jak na vás působila ta debata?
No, voličům slibovali takoví politici nebo takoví účastníci těch volebních kampaní něco, co žádným způsobem nesplní. Green Deal nikdo nezruší. A spousta jeho část, Green Deal je obrovský, obrovský balík všech možných zákonů, z nichž mnohé už jsou dotaženy do těch skutečně do zákonné podoby. A spousta z nich jsou opravdu užitečné o ochraně přírody, různých typech. Ty nikdo nespochybňuje, ale u nás té předvolební kampani se o tom nemluvilo. A malé částečky toho jsou je nerealistické tempo útlumu fosilních paliv, využívání fosilních paliv, energetické a obecně znečišťování ovzduší.
Jak si vysvětlujete, že řada stran, v Česku to byly třeba Motoristé s Filipem Turkem, který de facto měl jediný, možná dva programy, jeden migrace, druhý zrušení toho zákazu spalovacích motorů, pak třeba Kateřina Konečná s hnutím Stačilo. Jak si vysvětlujete, že získali takovou přízeň?
No, ten současný svět je opravdu komplikovaný a říkat lidem, že něco je komplikované, to vám volební hlasy nepřinese. Nejsnáz lidem říká, všecko to dělají špatně a řešení je tohle a je jednoduché. Paní Konečná, a já na to vždycky si říkám, ale tak, že tam sedí 10 let v tom Evropském parlamentu, tak proč to všechno nezavedla? A je nutné, teď musí všichni zavést tohle, zrušit a my to zrušíme. No proč to nezrušila? Protože je tam začleněná do frakce, která nemá vůbec žádný vliv, ta levice. A to, tak to bude dál. Ona je nepochybně pracovitá, ale prostě je v té části politického spektra, která nemá mezi evropskými voliči, má teda naprosto minimální, marginální podporu, celé tady ty komunistické myšlenky a inklinace k ruskému narrativu, naštěstí má pořád marginální podporu, tak tam nic neprosadí. Ale myslím, že je spousta lidí v České republice, kteří věří, že ten magický zázrak, že něco, nějaká jedna věc se udělá, ono to bude fungovat, takže není. U migrace je to vidět ještě víc než u toho Green Dealu. A migrace, Green Deal je, řekla bych, i pro nás z 90% příležitost, možná víc než 90% příležitost. A měli bychom ji začít využívat. Část už jsme promrhali tím, že jsme spoustu peněz, které jsme ještě mohli využít, tak jsme nevyužili v programech, které už třeba skončily, evropských programech, ale ten zbytek musíme využívat. A pak je tam, to bude méně než 10% věcí, které by české ekonomice opravdu uškodily a je potřeba se je pokusit zvrátit a pokud jsou už v legislativě a zvrátit je nejde, tak v tom roce 2026, kdy bude možné revidovat, kdy bude revidovat účinky, kdy se budou revidovat účinky, tak je zvrátit v té době.
Ale vy říkáte, pro mě byl nejvíc varovný vzkaz v tom, jak demokracie evidentně ztratila mladou generaci. Musíme rychle přemýšlet o tom, co se stalo. Co se podle vás stalo? Protože to vidíme na výsledcích voleb i v Německu, kde mladí se přiklonili třeba k Alternativě pro Německo, anebo k CDU, k CSU. V Česku znovu jako Motoristé je to víc takové jako konzervativní, řekněme, jaký ten ještě odkaz těch 90. let, spíš ty technologie a automobily a tak dál. Když se ale vrátím k tomu, k té ztracené mladé generaci, čím to je? Role sociálních sítí nebo neschopnost tradičních politických stran artikulovat, co vlastně chtějí, co nabízí?
Obojí to, co říkáte, a ty rozdíly zase jsou. Největší příklad vidím ve Francii, kde je skutečně tak plastický ten příklad, ale on se týká i jiných evropských zemí, jenom v té Francii je nejvíc vidět. Zmíním se nejdřív o tom Německu. Tam Alternativa pro Německo, když vidíte výsledky voleb po německých voleb po obcích, tak ty hranice, kde měla Alternativa pro Německo velmi úspěšný volební výsledek, jsou přesně hranice bývalé NDR. Kde je ten důvod? Nevím, mohu jenom spekulovat, už se mě na to ptali i různí jiní vaši kolegové. Já myslím, že jeden důvod je v tom, že v Tak, kdo ve východním Německu chtěl opravdu vzít svůj život do svých rukou a dotáhnout to na stejnou životní úroveň a životní styly, jako měli lidé v těch
západním
Německu, tak se tam odstěhoval. Tak se tam odstěhoval. Ta migrace z východního Německa do západního byla obrovská. Čili tihle lidé, kteří chtěli vzít takže život do svých rukou, už tam zase tak jako nepřevažují.
Takže ve východním Německu jsou spíš ty...
Ze západního Německa jako tam přišla spousta lidí, protože tam je byli posláni svými firmami, aby tam řídili podniky. No upřímně řečeno, jak jinak na začátku 90. let. Oni měli zkušenosti s tím, jak se v tržní ekonomice řídí podniky. Ale ti lidé z východního Německa potom široce nabyli pocit, subjektivní, možná podložený, že jsou bráni jako lidé druhé kategorie.
Možná,
a to tam pořád zůstává. Pořád se necítí vyjměme Berlín, protože Berlín je úplně samostatná kategorie. Pořád mají asi ten pocit, že evidentně mají pocit, že nedostali, že se jim nedostalo toho, co čekali.
No a nedá se to samé aplikovat i o Francii vlastně, kdy ten představitel Jordan Bardella, což je ten, myslím, že mu asi 28, který je šéfem toho národního hnutí, které má teď poměrně našlápnuto při francouzských volbách. Není to také o tom, že on prostě má tu zkušenost, pochází z těch francouzských předměstí, byť nestudoval na těch elitních nebo na těch špatných školách, ale má to lepší vzdělání. Není to tak, že on prostě jenom zosobně to, co ti Francouzi vidí kolem sebe?
No možná tohle všechno hraje roli, ale ten základní problém, který já tam vidím, úplně děsivý problém, je to, že je ten muž, je ten nástroj, který k tomu použil, ta platforma, který k tomu použil. To je, on se vybudoval to své povědomí a úspěšnost a známost na tom, že je influencer z čínské platformy TikTok. A tady je potřeba, já myslím, že většina uživatelů TikToku si vůbec neuvědomuje, co je TikTok, že si to vůbec neuvědomují. To je platforma, tak já bych řekla, jako hřiště pro třeba pro parkour, ale pro jednoduchost řekněme šachovnice. To je šachovnice, kterou světu dal čínský režim, protože samozřejmě sociální sítě, internet, to jsou všechno vynálezy západní civilizace.
Tak.
Jenomže ty sociální sítě západní v Číně Číňané nemohou užívat, nebo je nemohou užívat volně, protože by se na nich objevovaly myšlenky, které by ten velmi tuhý totalitní režim v Číně narušovaly. Lidé by získali nápady, co by vlastně
Česko mohli dělat. Ale je řada lidí, promiňte, zase se vrátím do České republiky, kdy třeba hnutí ANO je hodně aktivní, jeho členové jako na TikToku a právě díky tomu nabírají ty prvovoliče. Vy jste i zmínila, až jsme se bavili o takové lítosti šéfa Pirátů Ivana Bartoše, který říkal, kéž bychom byli na TikToku, něco takového jste připomínala, tak jestli není to jenom o tom, že by tradiční strany se prostě měly, nebo tradiční strany, část těch politických stran prostě překousnout nějaké ego a jít teda dělat ty skopičiny na TikTok taky.
Není skopičiny mohou dělat, ale určitě ne na čínském informačním systému, protože mladá generace to potom používá jako hlavní zdroj informací. Každá generace má nějaký svůj informační zdroj, dřív to byly knihy, pak rozhlas, pak televize. Pro nejmladší generace dneska je to TikTok. Jenomže to je čínská oficiální informační platforma. Tam samozřejmě lidé v Číně, a Čína ho nabídla svým lidem prostě proto, že jim nemohla nabídnout ty západní, protože by tam dostali demokratické myšlenky a to se vůbec nehodilo. Takže tohle je tam se zdá, že všichni mají svobodu, napíší se tam, co chtějí. No jenomže my nevznáme ten algoritmus, který ten čínský stát používá, čili vy máte pocit, že nějaké video vaše je úspěšné třeba, že spoustě jiným se líbí, no spousta z nich jsou ale nějací ti boti, když se takové sdělení hodí čínskému režimu, že jo, který...
Nebo až takový vliv, myslíte, že ten TikTok má během těch...
O tom není žádného sporu, to je to, co
měl by se zakázat tedy? Ta debata probíhá ve Spojených státech?
Ta debata probíhá ve Spojených státech, že TikTok bude vypnutý, tak jako Čína vypnula ty západní zdroje informací pro své lidi, že bude vypnutý, pokud majitelem nebude někdo...
Ano, oni to musí prodat.
Prostě, musí to prodat někomu z demokratických západních zemí. Já myslím, že to, co chybí, co teda evidentně strašně selhalo a má dneska veliké zpoždění, jsou dvě věci. Jednak... výchova k tomu, co je to totalitní režim. Co by v totalitním režimu jste neměli, které svobody byste vůbec neměli, které dneska považujete za úplně automatické, naprosto přirozené, jako dýchání. To je možné ukazovat dnes velmi plasticky a velice jednoduše a konec konců i formou nějakých třeba... prostě formou přijatelnou.
Tomu rozumím, ano. A ten druhý důvod?
No, dobře to je ukazovat na Hongkongu, že Hongkong byl velmi, velmi vyspělá demokracie do roku 97, pak se to trošku zhoršovalo. Od roku 2019 doteď se stává postupně tvrdou diktaturou. To se v komiksech nebo v nějakých krátkých videích dá velice snadnou formou ilustrovat. Takhle by to vypadalo tady, kdybyste si dál zahrávali s touhle čínskou informační platformou, protože to je přesně o tom celém.
Ale promiňte,
a druhá věc je mediální výchova. My máme český Bardela, sice český Jordan Bardela, ještě o trošku mladší, nemá zatím politické ambice, ale jmenuje se Kovy. Karel
tak Kovář. To už je jenom, ano, to youtubera znám a věřím, že řada posluchačů ho zná
taky.
No a
on má sledování, ale, milion, dosah milion sledujících skoro, čili obrovský dosah a on se věnuje teda podobným tématům jako Jordan Bardela, těm vážnějším, ale ne na TikToku. Na YouTube má ten hlavní kanál nebo má nějaké další a zabývá se s Člověkem v tísni i mimo Člověkem v tísni mediální výchovou. A tohle to je potřeba už na druhém stupni základních škol, potom už je pozdě, ale samozřejmě...
Tomu rozumím. Úplně poslední věc. My tady často, nebo vy často zmiňujete Čínu, ten totalitní režim. Úplně poslední věc. Zároveň nenahráváme mu my, Evropa, svět tak trochu, veškerá produkce, která šla do Číny, podívejme se na elektromobilitu, ve které Čína dominuje, podívejme se na tamní infrastrukturu, řada českých výrobců prostě ty své díly zásadní dělá v Číně. Poprosím krátkou odpověď, není to tak, že jim prostě nahráváme Číně?
Nahráváme. Jsme na ní závislí, západní technologie jsou závislé na Číně, ta zelená, ty technologie pro zelenou ekonomiku, ať jsou to solární panely, ale zejména ty nerostné zdroje, které pro to všechno potřebujeme, z níž největší naleziště většinou jsou v Africe a mezi tím si je tam Čína už skoupila nebo nějakým způsobem prostě zavázala ty vlády, že je hlavním odběratelem.
Jana Matesová, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.